šie galvenie jautājumi, kas skar abu kontinentu sadarbību, saistās ar kontinentu savienojamību, tranzītu un transportu jautājumiem. Un te jāsaka, ka tieši par šo tēmu uzrunu teiks arī valsts prezidents, uzsverot, ka tieši tagad būtu nepieciešams koncentrēties uz multimodālu transporta tīklu veicināšanu un vislielāko uzmanību pievērst tieši dzelzceļa un ceļu infrastruktūru modernizācijai, kā arī jaunu savienojumu izveidēji starp Eiropu un Āziju. Jāsaka, Latvijai tiešām ir pilnīgs pamats par šo runāt, jo, kā zināms, Latvijas sadarbība ar Centrālāzijas valstīm ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Šobrīd, ņemot vērā arī prezidenta centienus un oficiālās vizītes Āzijas valstīs. Un visbeidzot, īsi pirms došanās atpakaļ uz Latviju, valsts prezidents apmeklēs Expo gaidāmās izstādes vietu, kur tiek jau faktiski šobrīd būvēts Latvijas paviljons un simboliski ievietos zemē kapsulu ar ozolu zīlēm, kas simbolizē šo te ozolu, kāds būs arī Latvijas paviljons, un arī uzdāvinās paviljona vadībai Latvijas karogu, kurš tad arī ekspo atklāšanas laikā tiks uzvilkts šajā te vietā.